Që në ceremoninë e mirëseardhjes në aeroportin ndërkombëtar Rafik Hariri, udhëtimi i Papës u karakterizua nga përmasa e paqes, aq urgjente lindjen e mesme. Modeli libanez i bashkëjetesës në nënvizoi Benedikte 16 në fjalimin e parë të vizitës në venin e Kedrave, duhet i ketë rënjet në praninë e Zotit në jetën e secilit. Si shenjë e vogël e kësaj bashkëjetese, ati shenjtë u prit nga prezidenti i Republikës Michel Sleiman, nga autoritetet kishtare shtetërore, por edhe nga personalitete ortodokse myslimane e botës së kulturës. Vjet pas vizitës së të lumit John Paul II në aeroportin e Beirutit ekzekutohet sërish himni i Vatikanit në rrugët e kryeqytetit valviten flamurit bardhë dhe verdh, celis shenjtë e zemrat e njerëzve janë plot me gëzim e shpresë, siç nënvizoi presidenti Sulejman në fjalën e mirëseardhjes.
Waljom iz tastaqbilukum al-a'ilatu al-lubnaniyya bi jami'i mukawinatiha wa tawa'ifiha.
Libani është tok martirizimi, por edhe bashkëtesës ndërmjet bashkësive të ndryshme fetare, është shembull bashkëtese. Gjalimin e ti, në të cilin vuri theksin edhe mbi dramën e refugjatet palestinez në Liban, Sleiman pohoj se të krishtarët kanë rënë shekullore në këtë vend e në të rajonin, e do dëshmojnë edhe të armen mesajin e bashkëtesis.
Që nga qasët e para të vizitës, Benedikti 16 u rrethua me përzemërsi dhe dashurinë e njerëzve të cilët ishin mbledhur të shumt në aeroport. Papa kujtoi arsyen kryesore të vizitës, dorëzimin e nxitjes apostolike, kishën lindjen e mesme. Pastaj përmendi lidhjet ndërmjet Celisë së Shenjtë dhe Libanit, faktin që në bazilikën e Shëmpjetit në Rom ngrihet shtatorja e Shën Maronit, pajtorit të katolikëve maroneti i cili ndërmjetson gjithnjë për popullin e këtyre trojeve. Ati Shenjt foli për ngjarjet e rishtuara e dhimbshme në për cilat ka kaluar Libani për vite me radhë dhe u ndal në modelin e bashkëtesës libaneze.
Bashkëtesa e lumtur, krejtësisht libaneze, duhet t'i tregoj krejt linjës e mesme dhe pjesës tjetër të botës se brenda një kombi mund të ekzistoj bashkëpunimin ndërmjet kishave të ndryshme të gjitha pjesë të kishës katolike në frymin e bashkimit me të tjeret.
E natyrisht, kjo tregon edhe se mund të ekzistoj dialog nërmjet krishterëve dhe vëllezërve të feve të tjera në respektin e ndërsjellët, por papa e ka të qartë se ekuilibri mund të jetë jashtëzakonisht delikat dhe mund të prishet nëse mi të ushtrohen presionet njanshme të grupeve që punojnë kundër harmonisë së libanezëve.
C'est là qu'il faut faire preuve de réelle modération.
Pikrisht këtu duhen dhënë prova për vetëpërmbajtje të vërtetë e urtitë të madhe. E arsyeja duhet të ngjallë mbi pasionin e njëanshëm për të favorizuar të mirën e përbashkët.
Papa nënvizoi me forcë se paqja e vërtetë i ka rënjet në praninë e Zotit. Bashkëtesa modeli Libani do t'i ketë rënjet e forta vetëm se bazohet në mësimet e hyjit, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të jenë vëllezër.
Le fameux équilibre libanais qui veut continuer à être une réalité.
Drejt peshimi i famshëm libanez që dëshiron ta vazhdojë të jetë realitet, mund të jetojë gjatë fal vullnetit të mirë dhe impenjimit të gjithë libanezëve. Vetëm atëherë do të jetë shembull për banorët e të rajonit e për botën mbar.
Kjo nuk është vetëm vepër e njerëzve, nënvizoi Benedikti 16, por edhe dhuratë e Zotit të cilit duhet i lutemi me këmbëngulje vazhdimisht për paqen. E pikrisht paqja është përmasa më e fuqishme e udhëtimit të Papës.
Vi në Liban si shtektar i paqes, si mik i Zotit dhe i njerëzve.
Salami obtikum.
Ju jap paqen time, thot Krishti, e përveç se për vendin tuaj, vi sot me mendje, me zemër, edhe në të gjitha vendet e lindjes së mesme.
Nesër ratin e shenjtë e pret një ditë ngarkuar me takime. Ai do t'i bëjë një vizitë kortezie presidentit Republikës në Pallatin Prezidencial të Babdas, ku do të takohet edhe me kryetarin e parlamentit e me kryeministrin libanez. Të gjitha autoritetet do të dorëzojnë nxitjen apostolike pasinodale për lindjen e mesme.
Gjithnjë nesër paradite, Papa Benedikti 16 do takohet edhe me krerët e bashkësive të fetare myslimane, pastaj me antarët e qeverisë të institucioneve, me trupin diplomatik, me krerët fetare për fajsus të botës e kulturës, gjithnjë në palatin prezidencial.
Pas dite e takimi më i rëndësishëm i ditës së nesërme, ai me rinin e Libanit e të lindjes së mesme në sheshin e parapatriarkatit maronit të Bkerkes, që tani ky përqafimi papës me trinë të shihet si një lloj dite botërore e rinis në Liban.